İmam Cafer Sadık Aleyhisselam sonsuz bir deryadır. Bir derya ki onun ne evveli var ne ahırı var. Bunu ben demirəm, bunu büyük alimler deyirlər. Hatta ehli təsənnün alimleri yolublar. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam barəsində deyirlər, bir alim olub Muhammed İbni Abdülkerim Şehristani. Bir kitab yazıb, əsər yazıb, El-Milalu Vəl-Nihar. Bu kitab çok məşhur bir kitabdır. Bu ehli təsənnün alimi de çok məşhur alimdir. O alim İmam Cəfər Sadık Aleyhisselamın haqqında güzel bir cümləsi var. Buyurur ki, huve zu ilmin gəziz. İmam Cəfər Sadık Aleyhisselam aşıb daşan ilm sahibidir. Ve ədəbin kamilin fil hikmə. İmam Sadık Aleyhisselamın hikmətdə, məntiqdə, elmdə özünə məxsus kamil bir üslubu var idi. Buyurur ki, ve zohdin fil dünya. İmam Cəfər Sadık Aleyhisselam dünyada zahid bir insan idi. Yani tərk-i dünya bir insan idi, dünyaya bağlı insan değildi. Baxmayaraq ki, biz İmam Cəfər Sadık Aleyhisselamın hayatına nəzər salsaq, İmam geyinində, yeməyində heç də zamanədən geri qaldırdı. Yani İmam Cəfər Sadık Aleyhisselam o iki üç imamın içərisində o imamlardandı ki, dünya malından istifadə eləyərdi. Yani mesela güzel giyinirdi, kıymetli libaslar giyinirdi, yaxşısından giyirdi, içirdi. Hayatı yüksek seviyyede keçirirdi İmam Cafer Sadık Aleyhisselam. Bundan belə bu alim imamın barisinde deyir ki, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam dünyada zahidane yaşayırdı. Bak bu sözü Əli Aleyhisselamın barisinde desek, öyle sözü de deyilir. Çünkü Əli Aleyhisselam hiç buğda törəyi yemirdi. Ömrü boyu arpa sörəyi yedi. Əli Aleyhisselam yamaqlı başmaq geyinirdi. Bu söz Əli Aleyhisselamın barəsində deyiləndə tarixlə də düz gəlir. Amma o alimin bu sözü, o zərli, qiymətli paltar geyinib həyatını yüksək səviyyədə keçirən imam haqqında deməsi insana çox maraqlı gəlir ki, necə yəni İmam Sadık Aleyhisselam bu cür gözəl geyinib, geyərdi, içərdi, yüksək səviyyədə yaşayardı, amma ağanın barəsində böyük bir alim deyildi ki, o zahid idi, yəni tərk-i dünya idi. Bəli, İmam Sadık Aleyhisselam həyatı ilə sübut elədi ki, tərk-i dünyalı heç də cəmiyyətdən aralanıb gedib sağda başda ibadət eləməklə deyil. O imandı, orada təqva var, amma o təqva, o iman müsbət təqva və iman deyil, o mənfidir. Oradakı ibadət, ibadət mənfi ibadətdir, mənfi təqvadır. Amma müsbət iman təqva nəyə deyirlər? Cəmiyyətdə ola ola imanı saxlamağa müsbət təqva deyirlər. Yəni sən cəmiyyətdən təcrid olunmamısan, cəmiyyətin içərisindəsən, cəmiyyətdəsən amma cəmiyyətdən deyilsən. Onlardasan amma onlardan deyilsən. Bu olar müsbət təqva. İmam Sadık Aleyhisselam gözəl geyinərdi, yeyərdi, içərdi, amma onun əhli deyildi. Onlar hamısı İmam Sadık Aleyhisselamın əlindəydi, qəlbində deyildi. Yəni imam bu əlindəkilərə könül verməmişdi. Vaxtı gələndə onlar rahat şəkildə keçməyi bacarırdı. Bəli, bu alim imamın barəsində buyurur ki, وَزُحْفِنْ فِي الدُّنْيَا O dünyada zöhd sahibiydi və buyurur وَوَرَعِنْ فِي الشَّهَوَاتِ İmam Sadık Aleyhisselam istəklərinə qarşı hakim idi. Yəni İmam Sadık Aleyhisselamın o istəklər, hər bir insanda istək var. Amma imam o istəklərinə hakim kəsilmişdi. Bu, o Əbdülkərim Şəhristaninin imamın barəsində bir sözü. Maraqlısı burasındadır ki, İmam Sadık Aleyhisselamın tələbəsi olmuş və sonradan o dörd məzhəbin bir neçəsinin, ikisinin başçısı olmuş Əbu Hənifə ilə Malik ibn-i Ənəs də imamın barəsində çox gözəl bir söz deyir. Malik ibn-i Ənəs ki, Maliki məzhəbinin başçısıdır da dörd məzhəb var, Həmbəli məzhəbi, Hənəfi məzhəbi, Şafii məzhəbi, Əhl-i Sünnət qardaşlarımızda. Bir də var Maliki məzhəbi. Malik ibn-i Ənəs həmən bu məzhəbin başçısıdır. İmam Sadık Aleyhisselamın da tələbəsidir. Malik ibn-i Ənəs İmam Cəfər Sadık Aleyhisselam barəsində buyurur ki, Kana min uzəmail ubbad. İmam Sadık Aleyhisselam abid insanların ən əzəmətlisiydi, ən böyüyüydi. Və əkabir-i zuhad, zahid insanların ən böyüklərindən idi. İmam Sadık aleyhisselam kesiren hadis, çok hadis söyleyerdi. Ve tayyiben mücalete, imamla yanaşı oturmak, imamın meclisinde olmak insana çok güzel idi. Çok hoş şeylerdi imamla bir yerde olmak. Ve kesiren havaid, imamın bütün etrafından fayda ve menfaat çeşmeler yakardı. Bunu Malik ibn Enes İmam Sadık aleyhisselam varisinde buyurdu. Ve hemen o Malik deyir ki, ben İmam Sadık aleyhisselamın yanına çok tez dahil olurdum. Mütemadi gelirdim de, telebesiydi, gelirdi İmam Sadık aleyhisselamla öğrenirdi. Ve İmam Sadık aleyhisselamın huzuruna ne vakit dahil oldumsa, onu üç haldan başka dördüncü halda görmedim. Çok güzel bir mekandı ya, özde Malik'in dilinden. Üç halda yalnız imamı gördüm. Ya namaz kılardı, ya oruç halındaydı, ya da Kur'an okuyardı. Çalıştım ki imamı dördüncü bir halette görmedim. Ve İmam Sadık aleyhisselam, Malik deyir bu sözü. Güzel bir üslubu var idi. Hep vakti dəstəmatsız hadis söylemezdi. Dəstəmatsız İmam Sadık aleyhisselam, Malik ibn Enes deyir ki, hadis söylemezdi. İmam Sadık aleyhisselam daim hadisi söyleyende dəstəmatlı olarak söyleyendi. Bu da çok mühim meseledi məhzuzdan Malik'in dilinden. Bir söz var, ben bunu hem Ebu Hanife'den bilirəm, hem de tarihte Malik ibn Enes'in dilinden bilirəm. Yani her iki yerde karşıma çıkıp tarihte bir söz deyir. Bazıları deyir bunu Ebu Hanife deyir, Hanefi mezhebinin başçısı. Bazıları deyirler, elə Malik deyir bu sözü. O söz ibarətdir bundan, İmam Sadık aleyhisselam için buyurur. Ma ra'at aynun ve la sami'at budunun ahkah min Cafer ibn Muhammed. Hala Cafer ibn Muhammed'den, yani İmam Sadık aleyhisselam'dan daha bilinçlisini, daha fakihini ne göz görür ne de kulak işitir.
Ebu Hanife kimi,
Malik ibn Enes kimi bir insan İmam Sadık aleyhisselam'ın alimliğini, fakih olduğunu, aşırdaşan elime sahip olduğunu deyir ki, ne göz görür ne de kulak işitir. Yani yegane gözün görüp kulak eşittiği elin barisinde insan varsa o da İmam Sadık aleyhisselamdır. Göz ve kulak ikincisini ne görür ne de eşidir. İmam Sadık aleyhisselamın bu tür elmin əzəmətindən idi ki, böyük alimler çıxdı İmam Sadık aleyhisselamın mədrəsəsindən. Deyir İmam Sadık aleyhisselam bir yerde əyləşib ki, dərs verərdi, dərsində tarixin məşhur rəqəmidir. 4000 nəfər imamın məclisində iştirak edirdi. 4000 nəfər İmam Sadık aleyhisselamın tələbəsi vardı. Böyük bir universite, böyük bir elmi akademiya. 14 əsr bundan əvvəl İmam Sadık aleyhisselam onun növrəsini vurur. Və həmən o elm mədənindən Hişam ibn Həkəm, Muhammed ibn Müslim, Zürarət ibn Əyən, Mığmintah kimi tarixə məşhur olan Cabir ibn Həyyan kimya elminin banisi, böyük insanlar. Muhammed ibn Müslim'in barəsində tarix yazır ki, Muhammed ibn Müslim İmam-ı Sadık aleyhisselamdan 16 min dənə hədis bilirdi. 30 min dənə hədis də atası İmam Cəfəri Sadık aleyhisselamdan bilirdi. 30 min, o da 16 min, 46 min. 46 mini neçə dənə ayə var Qur'an-ı Kerimdə? 6236 dənə neçə Qur'ana bərabərdir? 6-7 Qur'ana bərabərdir. 7, təqribən 7-yə yaxın Qur'ana bərabərdir Məhəmməd ibn Müslim. Deyir, bu iki imamdan əxz eləmişdir. Bu 46 min hədisi Məhəmməd ibn Müslim. Hişam ibn Həkəm İmam Cəfər Sadık aleyhisselamın nəhəng tələbələrindən olur. Mümintah, kufəli mümintah. Deyir, insanlar artık bununla elmi mübahisiyyə girməkdən qorxurdular. Qaçırdılar bundan. İmam Sadık aleyhisselamın huzuruna kimsə gəlseydi elmi mübahisiyyə, İmam Sadık aleyhisselam göndərərdi onu kufəli mümintahın yanına. Deyərdi, gel mümintahına bəhs elə. Əgər onu məğlub etsən, sanki məni məğlub eləmsən. İmam deyirdi, onu məğlub eləmək olmaz. Sən elə bu tələbənlə bacar, üçlü birdən öfsəndən gələ bilməsə ki, gələcək, onda gələrsən mənim yanına. Əban ibn-i Təğlil, Zürarət ibn-i Əyən, İmam Cəfər Sadık aleyhisselam, Zürarə haqqında ki, bizim bu günləri Demək olar ki, İslam mənbələrinin, hədis mənbələrinin 80-90% İmam Cəfəri Sadiqdəndirsə, onu bizlərə yetirən həmən bu insanlar olublar. İmamın bu tələbələri olublar. Məhəmməd ibn-i Müslim Zürarət ibn-i Əriyən. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Lawla Zürarə, əgər Zürarə olmasaydı, səfuz həbu əhadisu əbi, atamın bütün hədisləri aradan gedərdi. Yəni, atam İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın bütün hədislərini yaşadan Zürarə idi. Bu insanlar belə nəhəng insanlar olub İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan. Hişam ibn Həkəmin tarix yazır ki, 30-dan yuxarı kitabı var idi, 30-dan yuxarı kitabın müəllifi idi. Bu günləri Avropanın bir çox yerlərində Cabir ibn Həyyanın əsərləri tərcümə olunur Avropanın müxtəlif dillərinə. Dünya elmlərində, məxsusən kimya, təbiət elmlərində məhz bu əsərlərdən istifadə edirlər. Bəlkə də tanımırlar Cabir ibn Həyyanı. Amma bu elmin banisi olub. Tarix yazır ki, 200-dən çox kitabın müəllifi idi, kimya, təbiət elmləri sahəsində, Cabir ibn Həyyan. Bunlar hamısı tarixi məlumatlar və faktlardır ki, xəbər verir bizim məzhəbimizin başçısı bu günlərdə məzhəbimiz Cəfəri məzhəbi ilə tanınır. Nəyə görə bizə Cəfəri məzhəbi deyirlər? Bax buna görə. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam, məxsusən İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan, bütün dini İslam İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan gəlir. İslamın bütün narifi. Məxsusən nəzərə alsaq ki, İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın vaxtından, Peyğəmbərin vəfatından o həzrətin dövrünə qədər olan o zaman kəsiyində, o dövrdə insanları dini təlimlərdən uzaqlaşdırmışdılar. Tarixləri əgər biz axıb vərəqləsək, görərik ki, tarix alimləri hamı bu barədə yazıblar. Mən bir neçə nümunəyə nəzər salıb keçirəm üstündən ki, həmən bu dövrdə insanlar hətta Bəni Haşim, Bəni Haşim Peyğəmbərin nəslinə deyirlər. Bəni Haşimdən alimlər yazırlar ki, çoxları heç namaz qılmağın qaydası bilmir. Fikir verin, çox maraqlı faktlardır bunlar İslam tarixində. Deyib zamanat namaz qılmağın elə adını eşitmişdir. Özü də Peyğəmbər nəslindən olan insanlara, indi gör qıraqçılar nə halda olub, nə vəziyyətdə olub. Əgər bunlar Bəni Haşimdirlərsə, bunların bir parası namazın ancaq formasını bilirlər. Qalan əhkamından, təfərrüatından, təfsilatından unudulub gedib. Peyğəmbərin vəfatından sonra ümmətin başına, dinin başına, İslamın başına elə oyunlar attılar zalim insanlar ki, İslam düşmənləri ki, artıq insanlar dinin o əsas təlimlərini, həzzin qaydalarını insanlar unutmuşdular. Bir misal gətirir Ənəs ibn-i Malikdən. Ənəs ibn-i Malik İmam Səccad əleyhissalamın dövrünə qədər yaşamış bir səhabə olub və Peyğəmbərin də evində xidmətçi olub. Ənəs ibn-i Malikin barəsində yazırlar, bir nəfər deyir, mən daxil oldum Ənəsin hüzuruna. Şir verin, ha gör, kimdən gətirirlər misalı? Ənəs ibn-i Malik sahabı olub, özü də Peyğəmbərin evində xidmətçi olub. Deməli, bu, İslam dininin maarifinə, təlimlərinə hamıdan aşina olmalıdır. Ənəs ibn-i Malik oturub ağlayır, razı deyir, Ənəsdən soruşdum, Ənəs niyə görə ağlayırsan? Dedi ki, ümmətin halını ağlayıram. Din təlimlərindən, İslam mariflərindən heç nə qalmayıb, hamı zay olub gedib. Deyib, təəssüflə sual verdim ki, ən əsbət namaz nədir? Deyir, namazın da başına nə oyunlar atmışız? Heç ondan demirlər. Gör, Peyğəmbərin vəfatından bir əsr keçməyib, ha? Namaz kimi dinin sütunu sayılan bir əməlin başına gör nə qədər oyunlar atıblar. Əli bağlı namaz qılmaq, özü də əli bağlı namaz qılmaq dörddür, bir cürdə yox. Siyələr isə onlara bir zür qılırlar, əl atır. Amma bu əli bağlının dörd növü var. İndi mən hansını əməl edeyim? Şəriət bir zürdür, dörd dənə şəriətimiz yoxdur ki. Bu bir zür gəlir də şəriət. Ənəs deyir, namazın başına nə oynadır? Xəlifə durub dedir ki, həzzə, həzzin əməllərini səh yerinə getirir. Həsən Bəsri var idi, İmam Səzzə, sahabə olmayıb, sahabələri görən şəxs olub Həsən Bəsri. Həsən Bəsri deyir ki, mən gəldim deyir, bir yerdə ağlayanda zamanat məndən Həsən Bəsirdən soruşurlar, nəyə görə ağlayırsan? Həsən Bəsir deyir bunu ki, dedim, əgər Peyğəmbər dilinə həyata gələ, gətirdiyi dindən əsər-əlahət görməyəcəksin aramızda. Gör nə vəziyyətə salmışdılar İslam dinini. İslam dininin vəziyyəti bu halda olduğu vaxt İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam çıxır meydana. İslamın əsl həqiqətlərini insanlara çatdırır. Və gör, maraqlısı burasındadır ki, məsələn İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam Mədinədə yaşayırdısa, Kufədə bir elmi mübahisə düşürdü, durub gedirdilər İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın yanına, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam məsələni cavablandırandan sonra həmən şəxs gələrdi Kufiyə və yaxud da başqa şəhərə də, Mədinədən kənar şəhərlərə. Gələrdi, o cavabı deyəndə, hamı maxinə əhsəl qalardı, heyran qalardı ki, bu cavab doğru cavabdır da, alimlər bilərdilər cavabı eşidən kimi, ən doğru cavabdır, sözlərinə bax, cavabı eşidəndə deyərdilər ki, Haza ma haməltəhu minəl hicaz. Bu elə sözdür ki, sən bunu özündən deməmsən, sən bunu Mədinədən gətirmişsən. Bütün insanlar İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın sözünü, cavabını eşidəndən sonra ya deyərdilər, iki cür söz var, ya deyərdilər, sən bu sözü Hicazdan Mədinədən gətirmişsən, ya da deyərdilər ki, bu nübüvvət xanədanının xəzinəsindəndir bu söz. Fikirdir. Gör insanlar dindən və elmidən nə qədər uzaqlaşmışdılar ki, bir məsələnin əsl cavabını eşidəndə o dəqiqə bilərdilər ki, bu Mədinədən nübüvvət mədəninin ocağından, elm mədəninin ocağındandır. Nə qədər İmam Sadıq əleyhissalamın elmi mübahisələri olub. Məsələn, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın məclisinə baxanda görürük, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam bir yerdə tövhiddən danışır. Allahın varlığın təkliyini sübut edir. Bir yerdə gəlib görürük ki, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam fiqhidə fiqh elmini, məsələn, öndə gedəni ilə danışır. Bir yerdə gəlib görürük, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam ən incə və zərif əxlaqi insanların yadına salır. Hər sahədə baxsaq görərik ki, İmam Sadıq əleyhissalam həmən sahədə nəhəng olur. Məsələn, bir yerində deyirəm, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın yanına gəldilər, dedilər ki, Gəllə Rəsulullah, bir nəfər özünü xaliq adlandırır. Xaliq, yəni yaradan, Allah. Deyir, nədir? Deyir, həmən şəxs bir şişə qabın içərisində o nəmli torpağı, sulu torpağı qoyub, bir neçə müddətdən sonra o torpaqdan, o nəmişliyindən bir neçə orada həşərat yaranır. Həmən həşəratı o şişə sahibi deyir ki, mən xaliqəm, sizin Allahınız xəlq edən deyil, Bəli, xəlq edəndir. Deyil, məndə Allaham xəlq edirəm. Bax, həşəratları xəlq elədim. Yəni, Rasulullah, buna cavab İmam Sadıq əleyhissalam buyurmuş ki, gedin ona deyin ki, şüşənin içərisində olan həşəratların sayın desin. Onların arasında nə qədər dişidir, nə qədər erkəkdir, onu da təyin eləsin, miqdarın desin. Əgər bilsə bilərik ki, həqiqətən yaradan da Allahdır. Getdilər, dedilər, başın sallayacağı heç nə deyə bilmədi. Dövrün böyük, məsələn, küfür mülhiblərindən, yəni ateistlərindən belə deyək. Əbdullah-ı Deysani adında, Əbu Şakir-i Deysani Həzrət İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın yanında deyir ki, ağa, mənə Allahı sübut elə. Hardan deyirsən ki, bizi yaradan var. Deyir ki, belə mənim varlığım sübutdur buna ki, bir yaradan var. Nədir? Deyir, bak görürsən, mən varam. Mənim varlığım iki haldan xaric deyil. Ya məni kimsə yaradır, ya da mən öz-özümə yaratmışam. Öz-özümə mümkün deyil. Əgər desəm ki, özümü özüm yaratmışam, bu da mümkün deyil. Özümü özüm yaratmışam mənası yoxsa bu sözün. Deməli, sən özün özümü yaratmışansa, deməli, özün var idin də. Özün ki, varsan, daha deməli, özümü yaratmağa ehtiyac yoxsa ki. Ya da ki, mən yox idim, özümü yaratmışam. Bu da qeyri mümkün deyil. Səs mənim varlığım göstərir ki, mənim yaradan var. Nə özüm özünü yaratmışam, nə mən özünü yoxdan yaratmışam, bunlar hamısı qeyri mümkün olduğu halda deməli mənim yaradan var. Bu zaman deyir, içəri bir uşaq daxil oldu, əlində balaca bir yumurta. İmam Sadıq əleyhissalam yumurtanı aldı əlinə, dedi, Abdullah-ı Deysani, bax, bu ətrafın möhkəm qabıqla əhatə olunmuş bir qalıya bənziyir. Bunun içərisində nə giriş var, nə çıxış var. Möhkəm qaladır, möhkəm qabıqla əhatələnir. Onun altında nazik bir pərdə var, pərdənin altında ağlıq və sarılıq var. Maye halında olan sarılıq ağa daxışmır, ağın da ağlığı sarıya daxışmır. Bir neçə gün bu qalır, içərisindən də heç kəs nə xəbər gətirir, nə də onun haqqında məlumat verən var bunun içərisində. Amma sınandan sonra içərisindən rəngarəng, göz oxşayan bir cüzə çıxır. Hamı ona tamaşa edir. Yaxşı, deyirsən Allah yoxdur. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam tövhid sahəsində elmi mübahisədə hamı aciz qalırdı. Gəlirdi bir yerdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam fiqh sahəsində. Məhsul o sözdür ki, Əbu Hənifə ilə mübahisəsi ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam ilə izn istədi. Əbu Hənifə içəri daxil olmağa imam icazə vermədi. Deyir, sonra bir neçə dəstə şəxs gəldi, imamın hüzuruna daxil olmaq istədi, işte icazə verdi imam, Əbu Hənifə də bunlara qoşuldu, daxil oldu içəri. Onlar sualları verəndə Əbu Hənifə qayıtlı dedi ki, ağa, nəyə görə insanlar arasında başçılıq eləyib, qiyam etmirsiniz? Ağa dedi ki, məgər mənim sözümə qulaq atanlar var? Dedi, yüz minlərlə insan sizin sözünüzə qulaq atacaq. Niyə? Çünki siz Peyğəmbər balasısınız. Dedi, məgər qulaq atanlar? Dedi, əlbəttə. Dedi, inanmıram bir kimsə qulaq atsın. Biri sən, icazə vermədin, icazəsiz girmişsən içəri. İcazəsiz başlamışsan danışmağa, əgər deyirsən, səni kimidirsə, onda mən kimin əli ilə iş görə bilərəm? Əbu Hənifə də birinci mərhələsiydi imamın yanında başın salır aşağı. İmam fürsətdən istifadə edir, deyir, Əbu Hənifə eşitmişəm, müqayisə edərək hökum verirsən, şəriət hökumlərini müqayisə yolu ilə çıxartırsan. Dedi, bəli, elə də olmalıdır da, dedi, xeyr, elə olmamalıdır. İslamda neçə məsələ var ki, heç müqayisə yolu ilə bizim ixtiyarımıza bıraqsalar, o məsələləri biz tamam başqa bir çıxarış edəyərik. Amma Allah salaq onun əksinə fətva verir. Məsələn, sual verir ki, namaz mühüm ibadətdir, oruç mühüm ibadətdir. Əbu Hənifə deyir ki, namaz. Deyir, bəs nəyə görə qadınların xəstəliyi zamanı onlara oruç və namaz vacib olmadıqda paslanıb usul etdiyidən sonra onlara o ki, əhəmiyyətlidir namaz, onun qəzası vacib deyil, o ki, əhəmiyyətdə aşağıdır oruc, onun qəzası qadına vacibdir. Halbuki əksinə olmalıydı, əhəmiyyətlinin qəzası vacib olmalıydı, amma əksinədir, əhəmiyyətlinin qəzası vacib deyil. Deyir, Əbu Hənifə, adam öldürməyin günahı böyükdür, yoxsa zina etmək? Deyir, əlbəttə adam öldürmək. Deyir, bəs nəyə görə adam öldürəndə Allah iki dənə şahid istəyir? Zina ki, günahı aşağıdır ondan, orada deyir, dörd dənə şahid gətir. Deyir, Əbu Hənifə, kişi güclüdür, yoxsa qadın? Deyir, əlbəttə kişi. Qadın kişidən zəifdir. Deyir, nəyə görə irs bölgüsündə axa malını böləndə o ki, güclüdür, iki pay aparır, güclüsüz zəif bir pay aparır. Deyir, bunları imama sual verdikdən Əbu Hənifə gəlir aşağı. Bəlkə belə fikirləşirdi ki, Allah, imam sualların qısarsın, mən bir tər eləyim, çıxın buradan. Dedi ki, qiyasla hüküm vermək birinci şeytanın işi olur. Yəbnə Rəsulullah harada? Dedi, şeytan qiyas elədi, hüküm çıxartdı ki, ilahi, sən Adəmi torpaqdan xəlq eləmişsən, məni yoxdan. O, ləyazəti yoxdur torpağın qabağında başa etsin, təzvi etmədi. Qiyas elədi, Allah da onu qovdu. Allah qiyası şəriətdə mümkün bilməyir. Bundan olmaz. Sən imam varsa, Peyğəmbər mədəninin, xəzinəsinin, elm sahibi varsa, sən nəyə görə ziyasla hökum verməlisən? Gəlir, ona görə də İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam hər sahəyə baxsaq, görərik ki, o sahədə İslamın əsl marifi necədirsə onu çatdırır. Halbuki unudulmuşdu, tərk olunmuşdu. Damaq ağlayırdı ki, namazın başına oynatdılar, dəstəmazın başına oynatdılar, İslam marifi bu cür tərk olunub gedir. Bəli, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın bu fəaliyyəti onda əhəmiyyət, böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, bəli, imam əgər olmasaydı elə, bu insanlar İslamı bu cürdə tərk edib gedəcəklər. İndinin özündə ki, əgər şəriət var, məsələ var, elm var, İmam Sadiq əleyhissalamın digər imamlarda, indi o həzrətin fəaliyyəti biraz əhatəli olub deyə ondan danışıram. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın nəticəsində idi, imamətin nəticəsində idi ki, belin din öz doğruluğun, öz orijinallığın, öz özəlliyin qoruyub saxladı. Əgər olmasaydı, insanlar hərə bir tərəfə çəkəcəkdi İslamı, hələ imam var indi bir tərəfə çəkəcəkdilər, gör imam olmasaydı neynərdilər. O məşhur bir əhvalatdır ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama gəlirlər, tərifləyirlər ki, bir kişi var, imam, bilirsən nədir bu? Bunda elm var, dərya. Hamı onu tərifləyir. İmam axırda tanınmaz bir halda durdu gəldi həmən kişinin yanına ki, görüm kimdir bu? Gördü cəmaat bir dəstə qırışıb bunun başına, bu məsələlər deyir, İslamdan danışır. Deyir, durub gedəndə imam düşdü bunun içinə. Ardınca gəldi, gördü ki, imam bu daxil oldu bir dənə çörək satan dükana. Dükancının başı qarışıq olmasından istifadə edərək iki dənə çörək cizində götürdü, saldıya bağısının altına, çıxdı yox dükandan, getdi, gəldi meyvə tərəvə satılan yerdə, gördü ki, dükancının satıcının başı qarışıqdı, iki dənə bunlar oradan götürdü. İmam Zəfər Sadıq əleyhissalam buyurur ki, mən fikirləşirdim ki, bəlkə bu insan əvvəlcədən alverin edib, amma fikirləşirdim ki, yox, bu əvvəlcədən alver edənə də oxşalır. Bu, oğruların halını oxşuyur bunun halı. Niyə? Çünki bu gözləyir ki, başı qarışsın, götürür iki dənə belə çörəkdən nardan, deyib gəldim, bunu tutdum. Dedim ki, kişi, sən nə iş görürsən belə? Mən sənin haqqında eşitmişəm, cəmaat səni tərifləyir, sən alimsən, beləsən. O dedi, bəli. Dedi, axı sən bu iki çörək, iki nar, dedi, mən bununla savab qazanıram. Dedi, nədir savab qazanırsan? Dedi ki, bəs Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə əvvəl soruşdu ki, sən kimsən? Məndən bu cür sual soruşursan, dedi, Allahın bir bəndəsi. Dedi, hansı ümmətdən, hansı nəsildən? Dedi, Bəni Haşimdən. Dedi, Bəni Haşim, dedi, Əhl-i Beytdən. Dedi, Cəfər ibn-i Muhammədsən sən? Dedi, bəli, Cəfər ibn-i Muhammədəm, tanıdı. İndi adını eşitmiş deyə bilmirəm, tanıdı bunu ki, Cəfər ibn-i Muhammədsən? Dedi, bəli. Dedi, vay olsun sənin halıva, çox təəssüf edirəm. Siz elm xəzinəsindən, elm mədənindən ola-ola Qurandan xəbərsizsiniz. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam təəccüblə soruşur ki, axı mən Quranın harasından xəbərsizəm? Dedi, sən Qur'an-ı Kerimdə oxumamısanmı ki, ya Allah Teala buyurur, mən ca'a bil həsənə fələhu əşrən təlihə. Hər kəs bir yaxşı iş görsə, Allah ona 10 misil, 10 bərabər verər. Amma hər kəs bir günah iş görsə, ona elə birə bir verər, artıq yazmaz. Dedi, bəli, oxumuşam. Dedim, mən gəldim, o iki dənə çörək oradan götürdüm, iki dənə də nar buradan götürdüm, düzdü günah elədim burada. Amma apardım iki çörəklə iki narı, verdim iki yoxsula. Bundan da savab elədim. İndi o iki nar, iki çörək, dörd savab, dördü vurup ona 40 savab, 4 dənə də günah eləmişəm. O 40 savabdan 4 dənəni çıx oğurluğuma görə. 36 dənə savab elə varımdır. Bu ayəni oxuyurdu, bu cür çıxarış edirdi və hətta imama deyirdi ki, sən deyir, ayədən xəbərsizsən. İmam buyurdu ki, ayədən xəbərsiz, siz özünüzsüz ki, və o biri ayədə oxumamışsınız ki, Allah Teala buyurur, İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl müttəqin. Allah Teala təqvalı insanlardan qəbul edir. Allah Teala doğru danışıb, doğru iş görənlərdən qəbul edir. Əməli çox elər. 100 dənə belə şeylərdən paylaşına, amma təqvan olmasa, əməldə doğruluq olmasa, Allah onu səndən qəbul eləməz. Sən 4 dənə günah yox, 8 dənə günah görmüsən, hələ 1 dənə də savabın yoxdur. Bax, 2 dənə nar, 2 dənə çörək, 4 dənə oğurluğa görə günah, o haram tükəni 4 yoxsula yedirdiyizliyivə görə də 4 günah. 8 dənə günahın var, sən heç savab eləməsin. Harada savab elədin sən? Haram malı oğurlamağın 1, onu başqasına yedirdirməyin 2. Doğrudan insan elimlə, imamətdən kənar düşsə, gör nə fəziyyələr baş verər, gör nə fəsadlar baş verər. İnsanın həyatı alt üst olar.